raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatiif feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan guyyaan har'aa muddee 22 barrisaas 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattota godina Matakkal ka bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin har'a marii gaggeessanii jiru. Abaa'oon obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu miseensonni koree giddugalaa 10 seeraan alana jalaa hidhaman jechuun iyyatee jira. Paartiin badhaadhinaas deebii kenneera. Qophii keenya kan waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti waa'ee siiqqee yookaan siinqee fi duula waraanaa irratti ka qopheessine qabna. Haalli baqattoota Eertiraa kanneen mooraa Tigraay keessa qubatanii turanii nu yaaddesseera jedhu jaarmeeyyoonni gargaarsaa. Kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa har'aa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti deebina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal waliin marii geggeessaniin kallattii kaa'u isaanii mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kallattiiwwan kaa'aman keessaa olaantummaa seeraa kabachiisuun ajandaa isa duraati jedhameera. Kana ilaalchisuun oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR michoota isaa gargaarsa namoomaa 30 waliin ta'uudhaan deeggarsa hatattamaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 56 gaafatee jira. Maallaqi deeggarsaa gaafatame kun gargaarsa namoomaa kan isaan barbaachisu baqattoota walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessaa dhiyeessaniif hanga walakkeessa bara 2021 ga'u jedhameera. Deeggarsi kun itti dabaluudhaan biyyoonni naannoo sanaa kabiroon sochiin baqattootaatti dabalaa yoo jiraate baqattoota simachuu akka danda'aniif qophee jiru ka cimsu ta'uun ibsamee jira. Torbanneen ja'an darban keessa baqattoota 52,000 naannoo Tigraay irraa gara Sudaan gama bahaatti baqatanii jiru. Yeroo dhiyoo baqattoonni haaraan gama seenan lakkoobsi isaanii gadirra'atu iyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti gandeen baadiyyaa fagoorraa godaantota yaa'an akkasitti arganii kan hin beekne ta'uu ibsanii jiru. Naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar mooraa siidaa wareegamtootaa jedhamee waamamu keessatti eenyummaa uummattoota naannoo kan bakka hin buune jedhamuun siidaan amanamu hoogana naannoo sanaa olaanaadhaan akka achii kaafamu waan murtaa'eef sanbata darbe kaafamuun paartiin badhaadhina naannoo Amaaraa beeksisee jira. Paartiin badhaadhina naannoo sanaa naa jijjiirama kanaa uummatichaaf waadaa kaseen keessa seenaa dogoggoraa sirreessuu kan jedhutu keessatti argama. Akkuma kanaan torban kana magaalaa Baahir Daar keessa uummaticha kan bakka hin buuneef hin ibsine kan jedhaman mallattooleef maqaa jijjiiruuf sochiin jalqabamuu isaatti gaafatamaan damee humna namaaf faayinaansii ka paartii badhaadhinaa obbo Geetannataa Ichaw ibsaniiru. Siidaa wareegamtoota uummattoota Amaaraa moggaasa jedhurraa jalqabee jijjiiruuf qorannaan geggeessamaa jiraachuus ibsanii jiran. Buufata xayyaara Baahir Daar kan caamsaa 20 jedhamuun waamamaa ture buufata xayyaara Dajjaazmaach Balaay Zallaqaa jedhamuun akka waamamu koreen waajjira bulchiinsa kantiibaa magaalaa Baahir Daar torbee darbe murteessuun isaa yaadatama jechuudhaan Asteer Musgaanaa gabaasteetti. Gosi COVID-19 inni haarawaan lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii wal'aansaaf mana yaalaa dhaqaniif du'anii ol kaasuusaa aangaa'onni eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa beeksisanii jiru. Aangaa'onni kun wixata kaleessaa akka dubbatanitti vaayirasiin haaraan 501.2 jedhamu kun vaayirasii isa duraa caalaa waan daddarbu fakkaata. Hayyoonni saayinsii Afrikaa kibbaa yoo raggaasifame talaalliin COVID-19 vaayirasii haaraa jalqaba Biriteen keessatti mul'ate kana ittisuu danda'uusaa baruuf yaalaa jiran. Weerarri haaraan kun mootummaan Afrikaa kibbaa uggura sochii cimaa andaarri galaanaa kabashannanaa akka cufamu dabalate guyyaaf yeroo itti dhugaatiin alkoolii gurguramu akka murtaa'u gochuuf isa dirqisiise. Akka waaltaa qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkiinsitti Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 1920-1922 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 24,691 ta'an immoo du'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi dandamata deeggarsaa kan rakkoo yeroo vaayirasii koronaa doolaara biliyoona 900 dabalate bajata dhuma waggaa doolaara tiriliyoona 1.4 raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaaf sanatiin lamaanuu tarkaanfii kana raggaasisaniiru pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyoota dhufan keessa seera kana mallatteessu jedhame eegama gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Miseensituu paartii Ameerikaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti waliigalan kana pirezidaant Tiraamp illeen mallatteessuuf isa eeguu jiran Rippaabilikaanii fi Demokiraat horii kana eenyu akka kennanii fi hagam akka kennan irratti wal falmaa ba'an. Ameerikaatti akka kaleetti nama 1,18,000 caalu irratti vaayirasii koronaa argan. Dhukkuba kana guyyaatti nama 200,000 irratti argan. Dhibee kun inni nama 18,019 akka kanaan galaafate akka gabaasaa Yuuniversitii Ameerikaa Johns Hopkins damee qorannoo koronaatti. Koronaa kanaan nam miliyoon hedduutti hujii dhabelle qarqaarsama biyyaa qooduu jiran kana haga guddaan nam miliyoon hedduutti doolaara 600 argata. Warri gannatti ammoo horiin inni argatu doolaara 75,000 caalu 600 gad argata. Akka jechi ministeera maallaqa Ameerikaa Stiiven Muuniichitti nama miliyoonii hedduu 7 dhufuu jalqabeetiyyuu horii kan argachuu jalqaba. Ameerikaan bitootas dabra keessallee rakkoo koronaatiif jettetti nam miliyoon hedduuti. Doolaara 1,200 qoodde. Horii kan nuyi jiran kana keessaa doolari biliyoona 200 biliyoon 84 akka dhaabbileen daldala namaan qaxaruu danda'an jara jajjabeessuuf kennaniif tan malallee nama hojii hin qabne 7 doolaara 300 gajjii 11 qoodaniif doolaara biliyoon 900 koongireesii murteessitan keessaa biliyoon 82 yuunivarsiitiif manneen barnootaatiif qoodan biliyoon 25 akka namni karaa ofirraa baafachuu danda'an dhaabbilee mana qaxee laaftuun namaa maakireessanii qoodan doolaara biliyoon 15 manneen tiyaatiriitiif. Doolaara biliyoon 13 illee manneen barnootaatiif oolmaa ijoolleetiif qoodan doolaara biliyoon 4 immoo akka biyyoota addunyaa dhibiin horsii dhibee koronaa kanaan argachuu danda'an gargaaruuf qoodaniif tan malallee horii uummata ameerikaatiif kennan guddaa jira akka bulchoota ameerikaa jedhanitti dhibee koronaa kana kophuma ittiin jirtanii biyyittiin isa waliin jirtee jedhan bulchoota ameerikaa gargaarsa kun jalqaba malee kadhumaallee miti jedhu Joo Baayden kan pirezidaantii ameerikaa tolchanii filanii fi labsanii filleen waan paartii lamaan irratti walii galan kan guddoo maacha jaaladhee jedha gargaarsa jalqaba malee kadhumaallee miti jedha. Akka fulbaan dhufuutti Ameerikaan bajata doolaara tiriliyoona 1,400,000,000 qabdi. Horii kan keessa kadhaabbilee gibiraan xiqqeessan doolaara biliyoona 45 geejjiba akka baabur karaayyaa ani Amtraak faan jajjabeessan biliyoon 13 ammoo warri nyaata barbaadu ji'aan ittiin qarqaaran walumattuuyyuu koongireesiin Ameerikaa doolaara biliyoona 900 biyya koronaa rakkisheetiin nama miliyoona hedduu hojii dhabeen gargaaruuf irratti walii galanii murteessan.
Yuunaayitid Isteets imaltoonni Biriteen irraa dhufan martinuu ragaa COVID-19 irraa walaba ta'uu isaanii akka dhiyeessan gaafachuuf itti yaadaa jiraachuu beeksistee jirti. Caasaaleen oduu akka gabaasanitti gurmuun duula farra vaayirasii koronaa kan White House wixata kaleessaa wal ga'uudhaan imaltoonni Biriteeniituun ka'in dura sa'aatilee 48 yookaan 72 keessatti vaayirasicha irraa walaba ta'uu isaaniif qorannaa geggeessuu akka qaban ka jedhu irratti mari'atanii qajeelfama tolchanii jiru. Qajeelfamni kun ka dhiyaate ennaa biyyoonni 40 ol ta'an sababa weerara COVID-19 inni haaraan Biriteen keessatti mul'ateen imala gama sirraa dhufu rarraasanitti. Hoogganaan waaltaa dhukkubootaa alerjiif daariqaa kan Yuunaayitid Isteets Dr. Anthony Fauci wixata kaleessaa akka jedhanitti vaayirasii haaraan kun Ameerikaa keessa jiraachuu danda'a jedhan. Ka Jarman keessa maadheffate hoogganaan kaampanii dawaa BioNTech akka jedhanitti gita isaanii kan Ameerikaa Faayizar waliin ta'uudhaan kan qophaa'e talaalliin COVID-19 vaayirasii haarawaa irratti hojjechuuf carraan qabu olaanaadha jedhan. Uguur Saahin Berliin keessaa tuuta oduuf akka ibsanitti garuu yoo barbaachisaa ta'e talaalliin kun fooyyeffamee 7-6 keessatti ni raabsama. Gamtaan Awurooppaa talaalliin Faayizariif kan BioNTech biyyootti miseensota isaa ta'an 27 akka raabsamu kan raggaasise yoo ta'u talaalliin ni jalqabaas muddee 27 kennamuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru. Tokkoffaan waa'ee nagaati. Lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan. Yaada jiraattonni kaasan irratti marii gaggeeffamaa ture kan hoogganan Dr. Abiy yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
ሃይማኖት ወሪ ታውቂ የሀገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚህ አሁን የተሸረሸረ የአብሮነት እሴቶች ወደ ቦታው የሚመለስበት እድል
ሆገኖና መንቲ ማንጉዶን ቢያ ጉርማውን ወሊ ወጅን ተኡ አማገዳ ዴማ ዱፌ እዶ ዱሪት ዴብሱ ፎጀቹ ሽፍቶኒ ደገለ ከሰጅራን የሮዱ ማቲፍ ተርካንፊን ረት ፉደተሜ ኛሞኒ ነጋፊ ኡመኒ ቀራ ጎዳኔ ገረቀ ሰዓት አከዴቢው kana males bulchisina anno olla walitaane wal gargarre akka hojjennu haalitti misoomi tijajjabaachu qaburratti dubbatameera jedhan olaantumma seera kabajisuuf dulli gaggeeffam sadarkaa bulchisina anno qabee hanga federaalaat miseensota hoogganaa jiru hundumtu hirmaachise itti gaafatamummaan ta'u akka qabus dubbatameera jedhaniiru
shikrochu difattu farkata treatment adigu amraaroch ndalle biyonum
rakko jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa kaqabanni jiru hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hoogganaa guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu marii har'a gaggeeffame kanarratti ministeera nagaa mufriyaat kamiil itaamaajor shuumin raayyaatti sabiyyaa'u kan waliigalaa jeneraal biraanuu juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun asteer misgaanaa baahirdaar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganama namoonni 10 mana jireenya isaaniiti miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiru jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhina ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hooggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniiti fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Adda Bilisummaa Oromoo 1,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cabsiisaa jiru paartii badhaadhinaa kana aangoo mootummaa dhimma bahee gidiraa adda addaa miseensotaa fi deeggartoota keenya irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannoottis galchaa turre keessa dhaabbatee walabummaa dhaabaa keenyaa darbee waajjira giddugalaa Adda Bilisummaa Oromoo humna poolisii dhoowwatee hojjettoota amma mana hidhaa galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaa irra kan hojjetaa turanidha. Isaan kanallee humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti jaha turiif waajjira kana humna poolisii naannaa Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hooggansa sadarkaa garaagaraa irra jiran 8 dabalatee gaazexeessitoonni 2 hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kan ABO'n ibsu irratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaanu kennaniiru.
Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti walli beeku jiru. Akkama hidhuu seeratti dhiyeessuu seeran gaafachiisuu aangoon kan qabu. Qaama seeraati yookiin abbaa langaa yookiin poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Ergan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuu dhaaf yaalin ture. partin keenya kana gochuu iyyuu hin danda'u aangoon qabu. Poolisiin qabnu nama itti nama jiru waajjira poolisiin qabnu bakkatti nama hiinus bakkatti wanta goonus hin qabnu. Kuni hojii paartii keenyaatiif miti. Paartiin keenya hojii isin ilaalle keessa siin galu.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ootaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru.
Gannoonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni shanee gumii mana hidhaa bakka adda addaatti jejeeddaraa katursaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himadhu hin qabu walaba gadhiisaa jedheera. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilxiginnaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmichas akka jaarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajii godhaa jiraniidha.
Adda Bilisummaa Oromoo hidhaan hoggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simii akka jiranitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Ammana ni beekutti manni murtii gadhiisee seeraan alaa poolisiin nama qabee kan adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a yookiin manni murtii gadii murteessa san raggaasisuu danda'a. Kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru yoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete yoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebee maqaa balleessin akkasii kun ka'a waan ta'eef. Yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti ebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsa. Kanaaf maqaa balleessin akkasii kun jedhee qilleensumarratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jirummoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keessiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne borumti hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka abaa'oo dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun Obbo Batteen ibsaniiru.
Murtiin boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa itti horee jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi hondaalota naannoo waajjiraatti jiran kan duraanis itti gaafatamummaan itti laatame waan ta'eef isa kana dhabamsiisuuf dhaabni kun immoo akka sirna isaatitti rakkoo isaa ofiisaatiin furatee yaa'ii isaatiin furatee. Hoggana isaa immoo irra deebi'ee filatee faaromsee akka hin baane cunqursaa paartiin badhaadhinaa jaarmaa keenya irratti godhaa jirudha jennee hubanna.
Komii Adda Bilisummaa Oromoo kaase kanarratti Dr. Alamuu Simii paartii badhaadhinaatti hogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebii kennaniin duulli taasifamaa jiru maqaa balleessii paartii badhaadhinaati jechuun ibsanii.
Kanaan maqaa paartii badhaadhinaa balleessina jedhanii tapha akkasii keessa galuurraa. Miseensota isaanii hoggantoota isaanii deeggartoota isaanii yakka akkan hojjenne waan seerri biyyattii hin eeyyamne akkan hojjenne gorsuutu gaariidha kan jedhuun gorsa qabaanne.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n paartiin badhaadhinaa dhaabni kiyya morkataa akka hin taaneef dadhabsiisuuf roga hundaan hojjechaa jira jechuun ibse. Paartiin badhaadhinaa immoo himanni dhiyaachaa jiru kun maqaa balleessiidha jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu jaarmiyoonni gargaarsaa ibsaa jiru. Kunis baqattoonni kun haleellaan irratti gaggeeffameera akkasumas akka biyya ofii jechuun Eertiraatti deebi'an dirqisiifamaniiru gabaasni jedhu dhagahamee booda. Baqattoonni Eertiraa 1,906 ta'an bulchiisa naannoo Tigraay keessatti mooraa qubsumaa 4 keessa turan. Kunis Sadasa darbe walitti bu'iinsi tun jalqabameen ture jedha gabaasni Saalem Solomon ergit soraaddees.
Namni hedduun kan Suudaanitti kan Finfinneetti baqata. Refugee International dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate. Akka gabaasa isaaniitti nama Eritiraa walitti marsanii kaan lafooraanii balleessi Tigraayitti kaan ammoo biyya isaaniitti fa'an. Baqata Eritiraa biyyinni keessa baqate deebisuun afaan balaa buusuu jette. Sara Miller bulchiinsa olaanaa Refugee International keessa. Itoophiyaallee taate yookaan ammoo lafa lolaatti jiran. Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Eritiraa lafa jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruun balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokkoo jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqata maatii fi dhaabbilee mootummaa hin ta'in achi keessa hojjetan irra dhaga'an. Steen Verkures gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyem ka VRT News jedhaniiti. Nama Eritiraa hambii baqa Tigraay shimbelaa baqate shiraaroo deemuu jiru karaa irratti argeetii oduu irra fuudhu. Akka jechi gaazexeessaa kanaatti baqata haki tokko humnaan Eritiraa raran. Nama tokko qawweetti qabanii makiinaa guuran. Chris Malzer dhaaba qarqaarsa baqata tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu dama Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti imeelii himetti miilotiisa ammallee hambii baqa afur dhaquuf eeyyama hin arganne. Taatullee hambii baqa lama keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqata tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulhamtuuti. Hambii baqaatii nam guuranii nam fixuu jiran. Humnaan achi keessa nam guuruu jiranii jecha dhagahuu jirtuun ammoo waan nam yaaddessaati jedha Chris. Tuni mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tuni bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii New Jersey Paartii Demokiraat Koori Buukerii fi senatarii Indiyaanaa Paartii Rippaabilikaan Taadi Yaang warri walaa dhufuun nam nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Eritiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhagahu ma jirra. Waraanii Eritiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Eritiraa raruu jiraachuullee dhagahu ma jirra. Tunin waan akka malee nam yaaddessaati jedhan. Akka tokko baqachuu iyyuu dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kunin. Akka gabaas bahuu jirutti waraanii Eritiraa illee lola Tigraa keessi jira. Dippiloomaatotii shan akka waraanii Eritiraa sun keessi jiru footoo saatelaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessini jedhanitti Reutersitti himan. Akka waraanii Eritiraa kana keessa jiru ragaa mirkana qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera ajaa alaa Ameerikaatti. Ministeerri ajaa alaa Ameerikaa waraanii akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhagoo ma jirraa jedha. Tanaaf warri tan keessa qootu qabu cuftinuu iyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedhu. Ministeera Hajaa Alaa kun oduma ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitiif ijaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malte dhoowwa malee namitti giraa keessa yoo baqachuu fedha akka. Baqatulleen gaafannaa jedhu gargaarsa argatu gaafannaa jedhu. Taatullee ministeera odeeffannoo Eritiraa Yemaanii Gabramasqal waan baqattoota Eritiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedha. Haga ganna hurnya lamaa olitti UNHCR itti gaafatama addunyaan itti kan itti gatteetti seer ummata Eritiraatiin diqqeessuutu baafatte hojjechaa baatee jedhu Yemaaniin ergaa yaan duratti Twitter irratti barreesseen. UNHCR tana maleellee duuluma qaballeessii jirti jedha oduu himaan kunin. Redwaan Huseen oduu himaa mootummaa Itoophiyaatti eegee garee tokkummaa mootummootaatti. Dhukaasanii asitti namni tokkollee eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taatu jedhu. Lafa keessa bahuun qabdan jedhanii qara namatti himanii jiraa jedhe muddee dabarte keessa Reutersitti itti gaafatamaan kunin. Tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhu. Akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refugee International keessa Miiler jettetti jireenni baqata kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqataa guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Miileritti kaambii sun keessa nyaata qorsa gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaadu hambii keessaa yaa'u jiraa jedha. Warri miilaan baqatilleen gargaarsa argachuu malee jedha. Akka dhaaba baqataa qarqara Refugee Internaashinaalitti namni lubbuun baqatu gar fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisuu malle. Warri Eritiraa baqatillee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee nama yaaddessaati.
Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Siiqqee yookaan siinqeen waraana dubartiitii jedha Oromoon. Dubartiin siinqee qabattee baate lola dhaabsifti rooba hamaas ni dhaabsisu. Ministeerri aadaaf turizimii federaalaa kitaaba qorannaan deeggarame siinqee jedhu gahee dubartoonni Oromoo nagaa eegsisuu keessatti qaban ibsu maxxansee jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa dhimma kanarratti fuulleeffate nu ergeera kuno.
Siinqeen ulee mukaa dubartiin takka gaafa heerumtu haati kennitee fi qeedhaa ittiin gadi baatu. Siinqeen dubartiidhaaf waan hunda gaachana isii rakkoo ittiin baraartu akkasumatti ammoo waan hamaa biyyatti dhufellee kan waaqa ittiin kadhatteetiniin uummatarraa ittiin dhaabdu. Siinqeen waraana dubartiitii jedhama. Siinqeen sirna gadaa Oromoo keessatti dubartoota aangoomsuu fi miidhaarraa isaan baraaru akkasumatti ammoo ga'ee hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa akka shoora taphatan ittiin isaan taasisuudha. Dhimma kanaan walqabatee ministeri aadaa fi tuurizimii Oromiyaa shoora siinqee keessatti dubartoonni Oromoo taphattu kitaabaan maxxanseetiin afaan Amaaraatiin dubbistootaaf dhiheesseetiin jira. Adde Weenishet Haayilemaariyaam ministeera aadaa fi tuurizimii federaalaatitti daayireektara dhimma dubartoota dargaggootaa fi daa'immaniiti.
Aadaan kun akka bal'atu akka guddatu shamarran irratti dargaggoota irratti akka dargaggoonni shamarran akka beekan sabni isaanis immoo akkanumatti aadaa kana beekee akka guddisu ofitti deebi'uu kan jennu kana aadaa ofii guddisuu kan jennu kana isarratti hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa jira. Aadaaf turizimiin Oromiyaa wajjin aadaaf turizimii wajjin ta'uudhaaf jechaadha. Aadaan kun aadaa guddaadha.
Dubartoonni siinqee yeroo garagaraa qabataniitiin sirnaa fi yeroo rakkootti illee ittiin bahatu. Sirni dubartoonni mirga ofii ittiin kabachiisan hamaa biyyarraa ittiin kadhatan ateetee jedhama. Sirna ateetee keessatti waa heddutu gahee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaatiin illee taphatama jedhu. Addeessaa Raadubee namoota qorannaa fi qophii kitaaba kanaa keessaa shoora qabanii fi ogeettii dhimma aadaa biiroo aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Siinqeen sirna gadaa keessatti seeraan dubartiin akka itti fayyadamtu kan kennameef kunillee gaafa goraatii fi gaafa falaatiif itti fayyadamtii keessattuu gaafa goraa yoo jennu walqixxummaa koorni ati walqabatee gaafa mirgi isii walqixxummaa isii keessatti mirgi isii cuqamee gama diinagdeetiinis haa ta'u gama hawaasummaa siyaasaatiin mirgi isii cuqameetiin jedhe gora mataa isii akka walii birmattu.
Dubartii miidhaan irra gahe takka nama san rakkoo isaa dhaqqabduuf waan jettutu jira. Mee achi keessaa faaruu yeedaloo guutuudhaan dhaggeeffattoota nu yaadachiisaa yookaan immoo warra hin beekneef nu hima Adde Saara?
Ateeteen kun ateetee falaatii fi ateetee goraatiitu jira. Ka goraa jedhee duratti isin ibsa fakkeenyaaf yoo deettuun dhaanamtee jette deettuu tana dhaanamuu himatu ililfatee na dhaani. Deettee dhaanamtee deettee waan mirgi fi akka sarbame beektu itti ililfatti. Gaafa itti ililfatte ta'ullaa maaliif ililfatte laata jettee jalaa caqabtee kaatee gara mana isiitti hawwanni Oromoo gaafa eelii dhageetti waraana ofii kana fudhattee manaa baati. Gaafa waraana ofii fudhattee manaa baatu afaan qullaa akkanaan hin baatu gamaa gamanaa taafte illee akka dhageettu faaruu jettutu jira. Walaloof yadaloof danda'een intalaa ayyaa dhageettee oduu sigeettee jedhaa eelfate. Ammallee tagamaa fiigaa dhufte ta mana biraatii baatu illee intalaa ayyaa nageettee oduu dhageettee jedhaa wal jalaa baati. Achii walitti dhufan maali? Yoo walitti dhufanii hin jedhanii abbaa eebaluutitu deessuudhaan. Deettuu dhaanuu kana eega adda baafatanii ka'anii booda intalaa ayyaa dhageettee oduu sigeettee ateetee irqamuu baala meeshaaltoo amaa dirmammuu laalaa jettifiin himatte. Dirmammuun tun laaluu arrabaati moo laaluu uleen dirmammuu ishii irratti baase kan jedhu. Dirmammuu eega dhaya argite yookaan arraba ta'uu yookiin itti mattee siin jette ateetee dhaltii harma aananii dhaltii tiyya dhaananii aana waamanii uleen si dhooftee si haa dhooftuu isaaf oolte ateetee indaatuu dhalee. Tumbaatu malee hindaaku galee jiru. Maadhiif kana jetti haganiin dhugaa kana baasuufitti qe'ee sanii hin galtu taa'eeti manguddoon haawwata buleeyyii gaafatanii maali rakkoon jedhanii itti himtii dhaltii harma aananii deettuu adda qana fa'aa ta'ee dhafiin jabeeffanne wayyooma keessaa baheetiinii wayyuu nadhaan jettee himtii kan booda dhugaa arganii jedhan dhaltii makkasii qali jedhanii lubbuutti fuudhanii.
Yeroo rakkoon dhufe ka dubartiin jettutu jirallee jedhama. Rakkoolee akkamii fa'aatti ateeteen ka baatu achirrattillee maal akka jedhan faaruu wajjin osoo nu kaastanii.
Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbee olitti deebina. Mukhtaar Jamaal hedduu galateeffanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.